Esant tarp tikinčiųjų vairiems nesusipratimams, kas yra egzortai, o kas yra išlaisvinimo maldos, kas gali atlikti egzortus ir kas to daryti negali, girdint įvairias keistas istorijas apie pasauliečius, neva atliekančius egzortus, šiandien dar kartą grįžkime prie šios temos. Aptarimą pradėsiu prisimindamas kelių dienų liudijimą, kurį man pasakojo viena moteris, dažną sekmadienį dalyvaujantį pamaldose mūsų koplytėlėje. Ši moteris ir dar keli jos pažįstami įsijungė į vieną maldos grupę Vilniuje. Tai tikrai nėra bloga maldos grupė, tačiau įtariu, kad ten stokojama patyrusio kunigo pagalbos. Šioje maldos grupėje žmonės, kaip jie patys tvirtina, skaito egzortus, tiesiogiai įsakinėdami demonams. Keletas maldos grupės dalyvių po kurio laiko pradėjo patirti įvairius sunkumus bei varginimus. Sveikatos sutrikimai, nelaimingi atsitikimai ir kitos problemos ėmė kamuoti tuos žmonės. Žvelgiant į įvykių seką, atsitiktinumais to pavadinti neišeina. Nedetalizuosiu visų įvykių, tik pasakysiu štai ką. Labai rimtai įtariu, kad maldos grupės nariai, skaitydami maldas, kurias gali skaityti vien kunigai ar net egzorcistai, peržengė kompetencijos ribas ir tapo piktosios dvasios taikiniais. Neturime stebėtis, kad nelabasis puola uolius tikinčiuosius ir Dievui tarnaujančius žmonės. Kas esate skaitę apie Arso kleboną, prisimenate jo patirtis, kai buvo demonų puolamas. Mūsų laikų protestantų pastorius Rėjus Patersonas liūdija asmeninio gyvenimo nutikimą. Prieš keletą metų apie 2 valandą nakties pas mane atėjo lankytojas ir jis nebuvo nuo Dievo. Bet dabar, kai rašau apie tai, galiu aiškiai prisiminti net smulkmenas. Kai kažkas, lyg kokia milžiniška gyvatė, vyniojosi aplink mano kūną, buvau tiesiog mirtinai užsmauktas. Taip pat jutau šaltą, lipnę, lyg skeleto ranką savo rankoje. Gal aš sapnavau ar įsivaizdavau šios dalykus? Ne, tai buvo realu. Buvau visiškai nubudęs iš miego ir mirties dvasia bandė mane nužudyti. Mane apėmė panika ir aš jaučiausi beviltiškai, nes vos begalėjau kvėpuoti. Viskas, ką galėjau sugalvoti, tai sušnibždėti Jėzaus vardą, ką ir padariau keletą kartų. Jėzau, 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 kimiai sudėjavau. Ir po to viskas dingo taip pat staiga, kaip ir prasidėjo. Garbė Dievui. Buvau išgelbėtas nuo vieno iš šėtono nakties užpuolikų, mirties demono, pasiųsto nužudyti mane. Taip, piktosios dvasios yra realios, bet Jėzus ir jo išgelbėjimas yra dar realesnis ir nuostabus. Tai buvo pirmas kartas, kada piktosios dvasios puolė mane tokiu būdu, nors ir vėliau turėjau susitikimų su demonais, kurie jau nebebuvo tokie pat sunkūs. Įvykis, kurį aprašiau, įvyko prieš 1966 metus. Po to išmokau daug dalykų iš Dievo žodžio ir per patirtį, kurie padėjo man ir atvedė šimtus žmonių į išlaisvinimą. Visa šlovė tebūna Dievui už tiesas, kurių jis mane išmokė apie išlaisvinimą, ir už daugelį žmonių išlaisvintų iš negailestingų šeitono gniauštų. Tas pats pastorius liūdija apie dar vieną atvejį, kad nelabasis užpuolė kitą bažnytinį tarnautoją. Patersonas pasakoja. Tą naktį viešbutyje, viename centrinės Pensilvanijos mieste, kur dalyvavau dvasininkų konferencijoje, šėtonas kontratakavo mane. Tą dieną konferencijos metu sutikau kitą pastorių, kuris pasidalijo su manimi keletų savo problemų. Negaliu prisiminti visų smulkmenų, išskyrus tai, kad jį kankino įkyrios mintys ir kad jis buvo numatęs po to susirinkimo kreiptis į psichiatrinės pagalbos įstaigą. Jis atvyko į tą konferenciją, žmogus beviltiškai ieškantis pagalbos. Mes susidraugavome, jis pasitikėjo manimi ir mes abu meldėmės. Kada mes meldėmės, Dievas man apreiškė, kad tą kančią, kurią jis pergyveno, sukėlė piktoji dvasia. Tada aš tik apie metus laiko žinojau apie šį stebuklingą išlaisvinimo būdą ir nežinojau, kaip jis reaguos. Bet pašokau apimta švento drąsaus pasitikėjimo, uždėjau savo ranką ant to žmogaus galvos ir Jėzaus vardu pradėjau varyti kankinančias dvasias. Jis sureagavo iš karto teigiamai ir su nuostaba. O, tai veikia, išsiveržė iš jo lūpų. Mano protas aiškus, sutrikimas praėjo. Lyg kažkoks didžiulis tamsus debesis išėjo iš manęs. Pradėjau dėkoti viešpačiui, ir jis taip pat. Paskui paaiškinau jam apie demonus iš Biblijos ir apie savo pergyvenimus išlaisvinime. Tuo laiku jų nebuvo daug, ir aš nežinojau to, ką žinau dabar. Bet, kiek man žinoma, šį mylimą pastorių Jėzus išgelbėjo ir išlaisvino, ir jis puikiai jaučiasi ir šiandien. Šeitonas kontratakavo mane dėl mano įsikišimo į jo veiklą tame žmoguje ir dėl mano žinių apie tai, kaip šeitonas priešinasi Dievo žmonėms stokos. Nuo to laiko per Dievo žodį, per asmeninę patirtį ir per kitus žmonės, kurie yra pašaukti išlaisvinimo tarnystei, daug sužinojau apie jo veikimo būdus. Taigi, kaip supratome iš pastoriaus liudijimo, žinios yra reikalingos. Mėginkime jas įgyti. Ne visas maldas galima vadinti egzortais. Meldžiantis maldos grupėse ar pavieniui, kalbamų maldų neturėtume vadinti egzortais. Užtarimo maldos, nors ir labai efektyvios, taip pat nėra egzortai. Prašantieji egzortų maldos neturėtų to reikalauti, prieš tai neišmėginę kitų dvasinės pagalbos priemonių. Apie tai išsamei paaiškina teologijos daktaras Vladimir Ciran. Egzorcizmus, mažesnįjį ir didesnįjį, privalu skirti nuo prašymo išlaisvinti maldos. Egzortų apeiginę skaitome. Egzorcistas privalo teisingai skirti velnio puolimo atvejį nuo tam tikros lengvatikystės pozicijos, dėl kurios kai kurie žmonės, net tikintieji, mano esą keršijimo, pikto likimo lėmimo ar prakeikimo ištikusio juos, jų artimuosius ar jų turtą aukomis. Ten neatsako jiems dvasinės paramos, tačiau nieku gyvu ten netaiko egzorcizmo. Galima atkalbėti drauge su tai žmonėmis arba už juos tinkamas maldas, prašant Dievo ramybės. Taip pat nedėra atsakyti dvasinės pagalbos tikintiesiems, kurių piktasis nepalietė, tačiau kurie, patirdami jo gundymus, blogai jaučiasi, kai trokšta išsaugoti ištikimybę viešpačiui Jėzui ir Evangelijai. Tai gali padaryti ir egzorcistų nesantis kunigas, ir netgi diakonas, kalbėdami deramas maldas ir maldavimus. Pateiktasis fragmentas nurodo galimybes padėti žmonėms, kurie nėra piktosios dvasios apsėsti, bet vis dėlto mano, jog patiria tam tikrų sunkumų kelyje į Dievą, siekdami būti jam ištikimi, blogai jaučiasi, norėdami būti ištikimi Kristui ir Evangelijai, jaučiasi gundomi, neturi ramybės ar laiko save kerėjimo, piktos lemties, prakeikimo aukomis. Apeigynas tokiais atvejais rekomenduoja melstis drauge su šiais asmenimis arba už juos, pavyzdžiui, šių asmenų užtarimo maldos ar laiminimo forma, ką mes savo koplyčioje atliekame kiekvieną sekmadienį. Aiškiai minimas kunigas, net ir nesantis egzorcistu ir netgi diakonas. Nėra kalbama apie tikinčiųjų pasauliečių maldingą patarnavimą. Bažnyčia leidžia už ką tik minėtuosius kenčiančius asmenis, išskyrus apsėdimą, kuriam būtinas išskirtinis didysis egzorcizmas, sukalbėti tam tikras maldas ir maldavimus. Šias maldas galima vadinti užtarimo ar prašymo išvaduoti nuo pagundų, prakeikimo, kerų, burtų ir panašaus blogio ir piktosios dvasios įtakos, išskyrus apsėdimą maldomis. Šis pavadinimas vis dėlto neturi daryti įspūdžio, kad prašymas išlaisvinti yra egzorcizmas. Taip pat ir maldos turinys bei besimeldžiančių kunigų ir diakonų elgesys neturi pažeisti egzorcizmui numatytų ribų. Šios ribos yra detalizuotos kai kurias egzorcizmų normas primenančiame laiške vietos ordinarams. Verta atkreipti dėmesį į šias laiško disciplinines normas. Pirma, niekas išskyrus kunigą egzorcistą negali naudoti rezervuotų iš egzortų ritualo, liturginių egzorcizmo formulių, nei kokios nors integralios jų dalies. Antra, be vyskupo leidimo negalima organizuoti susibūrimų, kurių metu išvadavimo dėliai naudojamomis maldomis tiesiogiai kreipiamas į demonus ir siekiama juos atpažinti. Trečia, laikantis šiuo apribojimu, galima melstis prašant išlaisvinti nuo blogio, ypač neužmirštant sakramentų vaidmens. Švenčiausiosios mergelės Marijos, angelų ir šventųjų užtarimo krikščionių dvasinėje kovoje su melo dvasiomis. Taigi, kunigo, kuris nėra egzorcistas, ar diakono Dievui adresuota malda, prašant išvaduoti to reikalingą asmenį, yra kreipiama į Dievą Kristaus vardu per angelų ar šventųjų užtarimą. Joje negali būti tiesiog demonams skirtų kreipinių ar paliepimų. Joje negalimas joks dialogas su demonais. Negalima raginti demoną pasisakyti savo vardą. Tai negali būti demonų kvietimas ar iššaukimas. Galima naudotis iš krikšto sakramento ar šventimų kylančią savo valdžią piktosioms dvasioms, tačiau neįsitraukiant į valdžios suteiktos paskirtajam egzorcistui sritį. Galima naudotis mažesniaisiais egzorcizmais ar juos panašiomis maldomis. Dėl kito asmens išvadavimo besimeldžiantis asmuo, kunigas, diakonas, pasitikėdamas šaukėsi šventojo vardo Jėzaus, prieš kurį dreba pragaras ir privalo priklaupti kiekvienas kelis. Kiekvienos lūpos Dievo Tėvo šlovei turi išpažinti, Jėzus Kristus yra viešpats. Ir jis prašo Dievą, kad Jėzaus Kristaus vardu pagydytų kenčiantį asmenį. Dvasinės pagalbos prašantis asmuo privalo pats ieškoti atgailos ir atsivertimo, atlikdamas gerą šventąją išpažintį, jeigu reikia netgi viso gyvenimo. Daugiau melstis, pasninkauti ir visomis išgalėmis vengti nuodėmių. Jeigu buvo dalyvauta prietaringose, stabmeldžių, okultizmo, spiritizmo apeigose, kenčiantis asmuo privalo aiškiai atsižadėti šių apeigų, pikto jėgų, atnaujinti savo krikšto pažadus, išpažinti Jėzų Kristų, Dievo Sūnų, kaip vienintelį savo viešpatį ir išganytoją. Pastorius Patersonas, kalbėdamas apie pagalbą piktojo aukoms, drąsina: nepretenduoju į šios srities ekspertus, bet žinau, kad tai apleista sritis bažnyčios tarnavime ir kad daugeliu aspektų ji labai prieštaringa. Galbūt pergyvenau daugiau negu daugelis pastorių ar krikščionių tarnavime išlaisvinimui ir puikiai žinau velnio jėgą. Keletą kartų demonai atakavo mano kūną ir aš žinau, kad tai buvo Šėtono pastangos sukliudyti man tarnauti Dievui ir jo žmonėms išlaisvinimo tarnystėje. Paulius ragina tikinčiuosius laiške korintiečiams, kad nebūtume Šėtono apvilti, nes juk gerai pažįstame jo kėslus. Taip, velnės turi kėslus ir planus dėl tavęs, bet juos turi ir viešpats, o Šėtonas nori pakenkti ir sukliudyti tau, siekiant Dievo valios vykdymo. Šėtonas nori sužlugdyti tave, sutrikdyti tave, padaryti tave silpnu ir ligotu ir net nužudyti tave. Bet Dievas jam šito neleis, nes mes nugalėjome Šėtoną avinėlio krauju ir savo liudijimo žodžiu, rašoma apreiškimo knygoje. Kalbėdamas apie išlaisvinimo nuo apsėdimo raidą, katalikų kunigas Ciran aiškina: maldos metu taip pat reikia klausinėti, ką asmuo išgyvena savo dvasia ir kūnu. Kokių nors lengvesnių negatyvių reakcijų atveju dera pakartoti maldą, ją pratesti ir per pokalbį geriau susipažinti su kenčiančiojo būkle. Netikėtų smarkių reakcijų atveju reikia nedelsiant pertraukti maldą ir asmenį nukreipti pas specialistus, pas kunigą egzorcistą ir konsultuotis pas psichiatrą. Tokių reakcijų priežastis gali būti psichinė liga, didesnis pervargimas, netgi apsėdimas. Taip pat egzortų ritualas tvirtina: esant kokiam nors velnišku laikomam kliudymui, visų pirma, egzorcistui reikia laikytis būtino maksimalaus atsargumo bei išvalgumo. Pirmiausia, tegul pernelyg lengvai nepatiki, kad velnio apsėstas tapo asmuo, kenčiantis dėl kokios nors ligos, juolab psichinės. Taip pat tegul netiki, kad prasideda apsėdimas, jeigu kas nors skundžiasi, kad patiria ypatingų velnio gundimų, kad yra apleistas ir varginamas, nes tai gali būti jo paties vaizduotės pagimdyta iliuzija. Taip pat egzorcistas ten nesileidžia suklaidinamas vylingomis išdaigėlėmis, kurių griebėsi velnės, trokšdamas žmogų apgauti ir atitraukti jį nuo ketinimo leistis egzortuojamam, neva jo liga yra grynai natūrali, tai yra pridera medicinos kompetencijai. Privalu visapusiškai ištirti reikalą, įdant įsitikintume, ar tikrai Šėtono kamuojamas yra tokiu save laikantis žmogus. Taigi egzorcistas ten nepradeda egzorcizmo celebracijos prieš įgydamas moralinį įsitikinimą, jog žmogus, kuriam reikia tai atlikti, tikrai yra velnio apsėstas. Esant galimybei, te gauna jo sutikimą. Pagal pripažintą praktiką yra laikoma, jog velnio apsėdimą liūdija tokie reiškiniai. Žmogus ištaria daug žodžių nežinoma jam kalba arba supranta šnekantį į šią kalbą. Skelbia apie tolimus ir slaptus dalykus, rodo jo amžių neproporcingą arba natūralias galimybes viršijantį pajėgumą. Tokie reiškiniai gali būti tam tikras ženklas. Kadangi vis dėlto tokio pobūdžio reiškiniai nebūtinai turi būti pripažinti esą velniškos kilmės, reikia atkreipti dėmesį į kitus, ypač moralinės ir dvasinės prigimties poelgius, kurie irgi gali parodyti velnio veikimą, kaip pavyzdžiui, smarki neapykanta Dievui, švenčiausiajam Jėzaus vardui, švenčiausiai mergeliai Marijai ir šventiesiems, bažnyčiai, Dievo žodžiui, sakraliniams daiktams, apeigoms, ypač sakramentinėms, bei šventiems paveikslams. Pagaliau reikia rūpestingai pasverti visų šių ženklų sąryšį su krikščionių gyvenimo tikėjimu ir dvasinė kova. Mat piktasis pirmiausia yra Dievo ir viso to, ką tikintieji sieja su jo išganinguoju veikimu, priešas. Jeigu asmo negalėtų grįžti į normalią būseną, tai įtarus isteriją reikia kategoriškai paraginti suvaldyti savo emocijas ir elgtis normaliai. Net jei sakytų, kad negali, tuo ryštingiau kalbėti, kad gali tai padaryti. Jeigu nepaisant to, liktų nenormalios būsenos, su tikėjimu Jėzaus Kristaus vardu įsakyti grįžti į normalią būseną. Jeigu šiuo atveju nebūtų reakcijos ir pagerėjimo, tai reikštų esant veikiau isteriją, o ne pavergimą ar apsėdimą. Vis dėlto negalima atmesti ir pastarojo, ypač jei žinome, kad asmuo praktikavo satanizmą ar spiritizmą. Tada reikia iškviesti egzorcistą arba pas jį nukreipti.